ทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุมุทังสารทิกังวะปานิตาสติมัคคเมวะปรูหยะนิพพานังตถาคเตนะเทสิตันตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลา วันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันพระใหญ่สาธุชนทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติปกติวันพระที่ผ่านๆมานั้นญาติโยมสาธุชนก็มากันมากบ้างน้อยบ้างในเบื้องต้นแห่งพิธีบุญนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ทายกกับญาติโยมที่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแต่ว่าวันนี้ก็มาแล้วหลายท่านเวลาผ่านไปก็คงจะมาเพิ่มขึ้นอีกตามลำดับพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงเป็นปุคลาธิฐานหยิบยกเอานิทานธรรมะสักเรื่องหนึ่งซึ่งมีข้อคิดอยู่ในนิทานธรรมะนั้นมาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังก็เป็นนิทานเกี่ยวข้องกับการบรรลุพระอรหันต์เพราะเห็นว่าวันนี้โฆษกก็พูดถึงเรื่องพระนิพพานก็ถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงก็เลยอยากจะหยิบยกเอานิทานที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ที่จะได้บรรลุพระอรหันต์มาแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังว่าความรู้ความเห็นของท่านผู้ที่จะบรรลุพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านมีความรู้ความเห็นอย่างไรต่างจากเราปุถุชนคนทั่วไปอย่างไรจะได้เป็นความรู้และก็จะได้ปฏิบัติเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นนิทานธรรมะเรื่องนี้เป็นเรื่องสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นผู้มีปัญญามากได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัทธิวิหาริกของท่านนั้นเมื่อก่อนเป็นลูกชายของนายช่างทองมีฐานะดีแล้วก็เป็นคนมีรูปงามด้วยก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้ามาบวชเป็นสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรพระสารีบุตรเถระเห็นว่าท่านเป็นภิกษุรูปงามก็เลยให้อสุภกรรมฐานไปประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะบรรเทาราคะเพราะว่าคนที่มีความสวยความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีราคะนั้นมากก็เลยให้อสุภกรรมฐานไปอสุภนั้นแปลว่าสภาพที่ไม่สวยไม่งามในที่นี้หมายถึงซากศพที่อยู่ในสภาพต่างๆนำมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพื่อที่จะบรรเทาหรือระงับราคะได้บ้างอสุภกรรมฐานนั้นซากศพต่างๆที่เกิดขึ้นมีมากมายในสังคมไทยนี้ปัจจุบันก็มีเยอะพอที่จะได้พิจารณาในตำรานั้นท่านกล่าวเอาไว้หลายอย่างเช่นเดียวกันเช่นว่าซากศพที่ตายแล้วกำลังขึ้นอืดพิจารณามาเป็นอารมณ์กรรมฐานซากศพที่ตายแล้วหลายวันเขียวคล้ำอยู่ซากศพที่ถูกหมู่หนอนกำลังชอนชัยอยู่ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกินกระจัดกระจายหรือถูกรถชนศีรษะขาดมือขาดเท้าขาดตลอดไปจนถึงซากศพที่มีแต่โครงกระดูกอย่าให้นำมาพิจารณามองเห็นเป็นความไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่ไม่น่าที่จะยึดถือยึดติดในสิ่งเหล่านั้นอสุภกรรมฐาน ภาษารีบุตรก็ให้สัทธิวิหาริกไปสัทธิวิหาริกนั้นก็นำเอาไปปฏิบัติแบกกรดถือบาตรหายเข้าไปในป่าปฏิบัติอยู่พักใหญ่ประมาณ3เดือนได้แต่ว่ากรรมฐานนั้นไม่ปรากฏแก่ท่านแม้แต่อารมณ์ที่เป็นสมาธิก็ไม่ปรากฏท่านก็เลยกลับมาหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เลยถามท่านว่ากรรมฐานปรากฏแล้วหรือท่านก็ตอบว่าไม่ปรากฏแม้แต่อารมณ์เป็นสมาธิก็ไม่ได้กรรมฐานไม่สำเร็จแก่กระผมพระสารีบุตรก็เลยกล่าวว่าการที่เราจะตกลงใจว่ากรรมฐานไม่สำเร็จนั้นไม่สมควรเราจะต้องมีมานะมุ่งปฏิบัติมีความเพียรในการที่จะปฏิบัติต่อไปอย่าท้อแท้และท้อถอยท่านก็เลยให้อสุภกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ละเอียดกว่าเดิมแล้วก็ดีกว่าเดิมภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็นำอสุภกรรมฐานไปปฏิบัติใหม่อยู่อีกนานพอสมควรเสร็จแล้วก็กลับมาอีกบอกว่ากรรมฐานไม่ปรากฏไม่ได้อารมณ์ของกรรมฐานของสมาธิพระสารีบุตรก็มาคิดอีกแล้วก็ยกอุปมาอุปไมยแต่ก็ยังให้กรรมฐานเหมือนเดิมก็คืออสุภกรรมฐานแก่ภิกษุนั้นไปท่านก็รับไปปฏิบัติอยู่รวมทั้งครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามก็มีประมาณได้4เดือนด้วยกันปฏิบัติอยู่4เดือนไม่ได้อารมณ์ของกรรมฐานท่านก็กลับมาหาพระสารีบุตรเล่าให้ฟังทั้งหมดว่ากรรมฐานไม่ปรากฏปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้พระสารีบุตรเถระก็เลยมาคิดทบทวนว่าภิกษุรูปนี้ที่จริงเป็นผู้ใช้ความเพียรไม่ใช่ว่าไม่มีความเพียรเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่เป็นผู้ปฏิบัติแต่ว่าเรานั้นไม่รู้อัธยาศัยของเธอสงสัยภิกษุรูปนี้จะเป็นพุทธนายโยก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่แนะนำได้พระสารีบุตรคิดดังนั้นก็เลยพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็กราบทูลเรื่องราวต่างๆให้ฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรผู้ที่จะรู้อัธยาศัยของผู้อื่นนั้นมีปรากฏแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาดีแล้วผู้ยังหมื่นโลกธาตุให้หวั่นไหวแล้วพระองค์ก็ระลึกต่อไปว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นบวชมาจากตระกูลไหนก็ทรงทราบด้วยพระญาณว่าจากตระกูลช่างทองระลึกต่อไปอีกว่าในอัตภาพที่ผ่านมาแล้วนั้นเกิดเป็นใครบ้างก็รู้ถึง500ชาติเต็มๆว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นเกิดมาจากตระกูลช่างทองถึง500ชาติตื่นเช้าขึ้นมาก็หลอมทองคำให้เป็นดอกไม้อย่างเดียวเพราะอาชีพเป็นอย่างนั้นหลอมให้เป็นดอกบัวบ้างดอกกัญญิกาบ้างทำอยู่อย่างนี้ตลอด500ชาติพระองค์ก็ดำริว่าอสุภกรรมฐานไม่เป็นสัปปายะสำหรับเธอไม่เป็นที่สบายแล้วพระองค์ก็ตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอกลับไปก่อนเถิดสัทธิวิหาริกของเธอจักบรรลุพระอรหันต์ภายจากหลังฉันอาหารในวันนี้พระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงพิจารณากรรมฐานเป็นที่สบายแล้วก็อธิษฐานดอกปทุมทองขึ้นมาเมื่ออธิษฐานขึ้นมาเสร็จดอกปทุมนั้นเหมือนกับสดๆอยู่หลั่งน้ำออกจากใบหลั่งน้ำออกจากก้านอยู่แล้วก็ประทานให้ภิกษุหนุ่มรูปนั้นตรัสว่าเธอจงนำดอกบัวนี้ดอกบัวทองนี้ไปท้ายวิหารวางไว้ที่กรองทรายแล้วก็นั่งอยู่ตรงหน้าพิจารณาว่าโลหิตกังโลหิตกังภิกษุหนุ่มรูปนั้นพอได้รับประทานดอกบัวทองจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นจิตก็เลื่อมใสมากแล้วถ้าเปรียบเทียบได้ก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่ถูกชาร์จไปแล้ว 50% เหลือแต่อีก 50%ซึ่งเป็นหน้าที่ของตัวเองเล็กน้อยภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็นำดอกบัวทองนั้นไปที่ท้ายวิหารไปถึงแล้วก็พูนกองทรายขึ้นปักดอกบัวไว้ที่กองทราย แล้วก็นั่งอยู่ตรงหน้าบริกรรมว่าโลหิตกังโลหิตกังไม่ช้าไม่นานจิตก็เป็นสมาธินิวรณ์ทั้งหลายก็ระงับไปพอนิวรณ์ระงับอุปจารฌานก็บังเกิดขึ้นเมื่ออุปจารฌานบังเกิดขึ้นปฐมฌานทุติยฌานก็ตามมาเป็นลำดับฉะนั้นฌานทั้งหลายจึงปรากฏแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นในวันหลังจากฉันอาหารวันนั้นเองพระพุทธองค์ทรงดำริว่าภิกษุรูปนี้จะสามารถยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้เองหรือไม่ก็ทรงทราบว่าไม่สามารถที่จะให้เกิดได้พระองค์ก็เลยอธิษฐานดอกบัวนั้นให้เหี่ยวแห้งไปคล่ำคล้าไปในที่สุดภิกษุรูปนั้นก็ออกจากฌานแล้วก็มาเพ่งดูที่ดอกประทุมมาพิจารณาคิดอยู่ในใจว่าโอ๋หนอดอกไม้ซึ่งเป็นอนุปาทินนกะสังขารยังถูกชราครอบงำไม่จำเป็นต้องป่วยกล่าวไปถึงชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมีจิตวิญญาณหรืออุปาทินนกะสังขารจะไม่ถูกชราครอบงำท่านก็พิจารณาอย่างนี้อนิจจลักษณะเริ่มปรากฏแก่ท่านอุปาทินนกะสังขารนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ได้แก่สังขารที่ไม่มีใจครองเช่นอะไรบ้างก็คือศาลาการประเรียนนี้ก็เช่นเดียวกันโต๊ะเก้าอี้ที่ญาติโยมนั่งแม้แต่ธรรมาสน์เครื่องขยายเสียงทุกอย่างวัตถุสิ่งของเรียกว่าอนุปาทินนกะสังขารรวมไปถึงต้นไม้เถาวัลย์ด้วยต้นไม้เถาวัลย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าไม่มีจิตวิญญาณฉะนั้นจึงเรียกว่าอนุปาทินนกะสังขารอนุปาทินนกะสังขารเหล่านี้ยังถูกชราครอบงำญาติโยมลองดูสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาโทรศัพท์หรือบ้านเรือนรถราตอนซื้อมาใหม่ๆนี่มันสวยงามแต่พอเราใช้ไปสักพักหนึ่งสิ่งเหล่านั้นถูกชราครอบงำคือความคล่ำคล้าสุดโทรมสุดท้ายก็แตกสลายไปในที่สุดสิ่งที่ไม่มีวิญญาณไม่มีจิตยังเป็นได้ถึงเพียงนั้นฉะนั้นมนุษย์เราทั้งหลายนี้ไม่รอดพ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่มีจิตวิญญาณเรียกว่าอุปาทินนกะสังขารได้แก่สัตว์ได้แก่มนุษย์รวมจนถึงสวรรค์6ชั้นตลอดไปถึงพรหมโลกด้วยก็เรียกว่าอุปาทินนกะสังขารคือสังขารที่มีใจครองตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์ทั้งนั้นภิกษุหนุ่มรูปนั้นได้พิจารณาอย่างนี้เมื่อไตรลักษณ์ปรากฏแล้วท่านก็มีปัญญาเกิดขึ้นตอนนั้นเรียกว่าใกล้จะบรรลุพระนิพพานแล้วเพราะว่าได้มีปัญญาสติที่เกิดจากญาณญาติโยมสาธุชนทุกท่านภิกษุหนุ่มรูปนั้นมองเห็นภพสามเหมือนกับถูกไฟติดทั่วลุกโชนและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเห็นภพทั้งสามนั้นเหมือนกับซากศพที่พันไว้ที่คอเห็นอย่างนั้นผู้ที่ใกล้บรรลุพระอรหันต์คำว่าภพสามนั้นก็ได้แก่กามภพรูปภพและอรูปภพกามภพนั้นก็ได้แก่มนุษย์สัตว์รวมไปถึงสวรรค์6ชั้นด้วยเป็น11ภูมิด้วยกันยังเสพกามคุณ5อยู่จึงเรียกว่ากามภพมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกคนก็เหมือนกันนะมีการเสพกามคุณอย่างนั้นสวรรค์ด้วยนี่เรียกว่ากามภพส่วนรูปภพนั้นก็คือเราเรียกว่าพรหมสวรรค์เหมือนกันแต่เราเรียกว่าพรหมแต่ท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามคุณ5รูปภพเพราะว่าท่านระงับเกี่ยวกับเรื่องกามคุณได้แล้วเป็นอยู่ด้วยจิตที่มีความสุขมีปีติอยู่กับด้วยความสุขที่สามารถระงับกิเลสได้เรียกว่ารูปประภพส่วนอรูปประภพนั้นก็ได้แก่พรหมเหมือนกันแต่ว่าไม่มีรูปเพราะว่าท่านสามารถที่จะถอนความเยื่อใยยินดีในรูปได้มีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเท่านั้นรูปประขันไม่มีนี่เรียกว่าอรูปประภพพบทั้ง3อย่างนี้ปรากฏแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นเหมือนกับซากศพที่พันไว้ที่คอเพราะว่าถ้าหากว่า ท่านมองสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สวยงามก็จะติดใจลุ่มหลงอยู่จากนั้นนักปฏิบัติผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าถ้าไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยต้องระวังให้ดีเพราะว่าพรหมนี้อายุยืนยาวนานมากแล้วก็เสวยสุขอย่างละเอียดมากอาจจะติดใจหลงไหลอยู่ในสิ่งเหล่านั้นยากที่จะข้ามไปได้แต่ถ้าหากว่ามองเหมือนเห็นเหมือนกับภิกษุหนุ่มรูปนี้แล้วก็สามารถที่จะข้ามไปได้ฉะนั้นนี้เรียกว่าพบทั้งสามภิกษุรูปนั้นพิจารณาอยู่ก็พอดีเห็นเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งลงไปที่สระแห่งหนึ่งใกล้ๆกับที่ท่านนั่งอยู่ไปเด็ดดอกโกมุตขึ้นมาดอกโกมุตเนี่ยท่านบอกว่าก็คือดอกบัวที่มีสายนั่นเองสีขาวบ้างสีแดงบ้างเด็ดขึ้นมาแล้วก็มาวางไว้ที่บนบกสักพักหนึ่งดอกบัวที่ดอกโกมุตที่เด็ดขึ้นมาจากสระนั้นก็เหี่ยวแห้งและย่อยยับไปส่วนดอกบัวดอกโกมุตที่อยู่ในสระนั้นยังคงสวยงามอยู่ไตรลักษณ์จึงยิ่งปรากฏแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นท่านพิจารณาอยู่ด้วยปัญญาทีนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พิจารณาเช่นเดียวกันว่าภิกษุหนุ่มรูปนั้นจะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เองหรือไม่แต่ถึงป่านนั้นแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบรรลุเองได้พระองค์ก็เลยเปล่งรัศมีไปเหมือนกับประทับอยู่ต่อหน้าแล้วก็ตรัสเป็นคาถาคือหาธรรมที่เป็นสัปปายะตรัสเป็นคาถาแก่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นเหมือนกับบาลีที่อาตมาได้ยกแต่เบื้องต้นซึ่งแปลว่าเธอจงถอนความเยื่อใยจงตัดความเยื่อใยของตนเหมือนกับบุคคลถอนดอกโกมุตที่เกิดในสารัตการด้วยฝ่ามือด้วยมือของตนเพราะว่าพระนิพพานพระตถาคตเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วพระองค์ตัดอย่างนั้นเมื่อตัดอย่างนั้นจบพระธรรมเทศนาของพระองค์ลงภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาสนารูปหนึ่งนี้จากนิทานเรื่องนี้ญาติโยมสาธุชนก็ทำให้เราได้เห็นว่าการที่เราเกิดมานั้นชีวิตร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนตกอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์เมื่อร่างกายของเราทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเราก็ให้มองให้ออกว่ามันทรุดโทรมไปเพราะอะไรเพราะธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าทรุดโทรมไปเพราะโรคภัยไข้เจ็บเราก็ดูแลรักษาแต่มันทรุดโทรมไปตามธรรมชาติก็ปล่อยมันอย่าไปยึดติดมันมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เราเป็นทุกข์เรานั้นยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเราสาธุชนทุกคนก็รู้กันดีเราจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกนานในวัฏสงขารนี้เราจะเวียนว่ายตายเกิดสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ดีเราจึงมาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำพาให้เราไปสู่สุคติหรือภพภูมิที่ดีงามนั่นเองเมื่อบารมีของเราแก่กล้าก็อาจจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในทางพระพุทธศาสนาคนหนึ่งเช่นเดียวกันฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันพระธรรมเทศนาที่แสดงมาพอสมควรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ